Tere taas kuulema piibliõppekursust. Täna alustab Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aare Kimmel Matteuse evangeeliumi tutvustamist. Kuuleme, milliseid paraleele võib tõmmata Matteuse evangeeliumi ja esimese Moosese raamatu vahel. Samuti saame teada, mis on elu ja mis on surma raamat. Mina olen saatetoimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmises saates rääkisime suurtest poliitilistest muudatustest, mis leidsid aset Vana- ja Uue Testamendi vahelisel ajal. Muuhulgas leidis sel ajal aset Aleksander Suure tõus ja langus. Samuti arenes sel ajal juutlus selliseks, nagu me näeme teda Uue Testamendi lehekülgedel. Sai mainitud, et Matteuse evangeelium on kirjutatud esialgselt just nimelt juuda kristlastele. Seda näeme muuhulgas sellest, kui palju on evangeeliumis viiteid Vanale Testamendile. Sellega seoses on ehk kohane mainida siin kohal ka seda, kellele näivad muud evangeeliumid olevat algselt suunatud. Markuse evangeelium püüab jõuda enne kõike roomlasteni. Luuka evangeelium aga on esmajoones suunatud inimestele, kellel on Kreeka mõttemaailm. Johannese evangeelium aga on suunatud üldiselt usklikudele ja suurt võhku pannakse seal sellise eksiõpetuse tõrjumisele, mis pani küsimärgi alla Jeesuse jumalikkuse. Johannese evangeelium erineb oluliselt kolmest ülejäänust. Niisiis on Jumal andnud meile Jeesuse maapealse elukohta neli erinevat kirjeldust. Siin kohal võib keegi küsida, kas ühest ei oleks piisanud. Selle peale võiks kõigepealt vastata, et mida rohkem tunnistajaid seda usutava muudis. Teiseks võib vastata, et kui Jumal arvas heaks anda neli tunnistust, küllab siis on nõnda hea. Tunnistus Jeesusest Kristusest on kindlasti seda väärt, et temast tunnistavad mitmed tunnistajad. Sai juba mainitud, et erinevad evangeeliumid on esialgselt suunatud erinevatele inimestele. Iga tark lektor koostab oma loengu vastavalt sellele, kes on tema kuulajad. Loomulikult ei sõltu sellest sõnumi sisu, küll aga võib erineda esitusvorm. Just seda näeme me erinevates evangeeliumides. Näiteks polnud kreeklaste jaoks mingit mõtet tuua rohkeid Vanatestamendi tsitaate, kuna Vanatestament polnud kreeklaste jaoks mingi autoriteet. Küll aga oli Vana Testament otsustava tähtsusega autoriteet juutidest kristlaste jaoks. Sellest seisukohast peame mõistma Matteuse ja Luuka evangeeliumi erinevusi. Ja kui Johannese evangeelium on suunatud enne kõike usklikudele inimestele, siis võiksime öelda, et tema pearõhk on nende usu süvendamine ja parem lahtimõtestamine. Sellepärast ei tooda seal ära kuigi palju Jeesuse tegusid, mis on usklikudele juba niigi teada teiste evangeeliumide põhjal. Samas aga tuuakse ära väga suuri ja sügavaid Jeesuse õpetusi, mida me ei leia ühestki teisest evangeeliumist. Nii on iga evangeelium omal kohal tähtis. Ja see, et evangeeliumide kirjeldused Jeesuse tegudest või ka õpetustest ei lange kõiges täpselt sõnasõnalt kokku, tunnistab ainult seda, et evangelistid ei ole oma materjali üksteiselt maha kirjutanud, vaid on selle saanud tõepoolest algallikast. Kes soovib, võib teha lihtsa katse. Laske ükskõik millisest sündmusest rääkida neljal erineval inimesel. Päris kindlasti ei saa te neljat sõnasõnalt ühesugust jutustust. Põhiasjades langevad jutustused küll ühte, aga detailides on ikka suuremaid või väiksemaid erinevusi. Üks räägib midagi niisugust, mida teine ei pidanud tähtsaks ja vastupidi. Niisiis võiks öelda, et me näeme Jeesust Kristust läbi nelja erineva tunnistaja silmade. Ja need tunnistused väärivad kindlasti kõige suuremat tähelepanu, sest Jumala saamine inimeseks ei ole kindlasti mitte lihtsalt üks huvitav uudis, vaid see puudutab kõige otsesemalt igat inimest, tema elu ja saatust. Seda sõltumata sellest, kas inimene ise seda veel teab ja usub või mitte. Jumala teod ei ole nii väikesed ja tähtsusetud, et nendest võiks lihtsalt õlakehitusega mööda minna ja öelda, see mind ei huvita. Seda enam, et mida Jumal on teinud, seda on ta teinud just nimelt meie huvides. Ja meie enda käekäik ja saatus sõltub sellest, kuidas me Jumala tegudele reageerime ja vastame. Üks Matteuse evangeeliumi iseloomulikumaid jooni on see, et seal räägitakse palju taevariigist. Teistes evangeeliumides seda väljendit ei esine. See tuleb tõenäoliselt sellest, et juutluses kardeti Jumala nime ilma asjata suhu võtta. See kartus viis selleni, et Jumala nime nimetamisest hoiduti igaks juhuks üleüldse. Selle asemel kasutati teisi väljendusi, mille tähendus oli sama. Nii räägitakse teistes evangeeliumides samade asjade puhul Jumala riigist. Väljendit taevariik kasutatakse evangeeliumis kokku 32 korda ja sõna riik isegi 50 korda. Taevariik ei ole see sama, mis kirik, vaid see mõiste on laiem. Üldiselt võiks öelda, et taevariik tähendab umbes seda sama, mis Jumala tahte toimumine. Tähendamissõnades peetakse taevariigist rääkides silmas, kuidas Jumal teeb oma tööd praegu siin maa peal, nii maailmas kui ka kirikus. Muidugi on kristlik kirik osa taevariigist ja Jumala tahtest, aga taevariik on rohkem. Lähemalt käsitleme seda küsimust seal, kus jõuame vastavate konkreetsete väljenditeni. Siinkohal aga on kohane öelda, et taevariik on Matteuse evangeeliumi peateema. Jeesus on kuningas, kes tuleb maa peale rajama oma riiki. Matteuse evangeeliumist leiame kolm suurt kõnet, mis kirjeldavad meile taevariigi olemust. Esimene nendest on mäejutlus, mis selgitab taevariigis kehtivaid seadusi. Teiseks on tähendamissõnad, mis kirjeldavad taevariigi varjatud salajast olemust. Sellised on näiteks tähendamissõnad külvajast, kallist, pärlist ja noodast. Kolmas on Jeesuse kõne, mille ta pidas Õlimäel. Selles kõnes selgitatakse, kuidas tuleb taevariik lõplikul ja nähtaval kujul. Juba nende näidete põhjal saab selgeks, et taevariik on laia tähendusega mõiste, aga evangeeliumi lugemise jooksul saab see mõiste täpsema sisu. Nagu ikka, edasi minnes saavad asjad selgemaks. Nii on see ju tegelikult igal elualal. Matteuse evangeelium meenutab mitmes suhtes esimest Moosese raamatut. Need kaks raamatut on otse kui võtmeraamatud, mis aitavad mõista kogu ülejäänud piiblit. Matteuse evangeelium juhatab meid sisse Uue Testamendi täitunud tõotuste maailma. Matteuse evangeeliumi esimese peatüki teemadeks on Jeesuse sugupuu ja sündimine neitsist. Matteuse evangeelium ja sellega ühtlasi Uus Testament algab Jeesuse sugupuuga. Meie jaoks võib see tunduda igav ja üleliigne, aga sellest hoolimata on see väga tähtis. Tegelikult on see sugupuu mitmes suhtes üks tähtsamaid asju, mis me piiblist leiame. Sugupuu koosneb kolmest osast. Esimene osa Abrahamist Taavetini, teine osa Salomonist Babyloonia vangipõlveni ja kolmas osa Babyloonia vangipõlvest ehitusmees Joosepini. Oleme juba näinud, et ka esimene Moosese raamat, millega algab Vanatestament, sisaldab palju sugupuid. Piiblis on sugupuudel tähtis roll. Need näitavad, kellest inimesed või erinevad rahvad ja suguvõsad tegelikult põlvnevad. Ja selles suhtes on Vana ja Uus Testament ühesugused. Meile aga tundub selline evangeeliumi algus tõenäoliselt igav. Räägitakse ühest pastorist, kes möödunud sõdade ajal oli jaganud sõjaväeosades uusi testamente. Kuna sõduritel parajasti ka muud teha polnud, siis hakkasid nad sängis lamades neid lugema. Nad alustasid algusest, nagu ikka raamatut lugedes tavaliselt tehakse, aga paari minuti pärast panid paljud neist selle kinni ja arvasid, et see pole nende jaoks. Neid mehi võib ka mõista. Keegi on öelnud isegi nõnda, et meelsamini loeks ta telefoniraamatut. Parem oleks olnud, kui neil oleks jätkunud kannatust pisut rohkem või siis oleksid nad alustanud näiteks hoopis Luuka evangeeliumist. Ometi ei ole ka see sugupuu piiblis asjatult ära toodud. Selle tähtsus seisneb selles, et seal tuuakse ära Jeesuse Kristuse inimlik päritolu. Oma inimliku loomuse poolest kuulub ta nii Abrahami kui ka Taaveti järglaste hulka. Ja see fakt on juutidest kristlaste jaoks ääretult tähtis. Abrahami järglasena kuulub ta tõotatud rahva hulka, kuhu kuulusid kõik juuditki. Ta on nende oma mees. Ja et ta on Taaveti järglane, see tähendab seda, et ta on kuninglikust soost. Ta ongi oodatud ja tõotatud kuningas. Iisraeli rahvale olid suguvõsa raamatud tähtsad mitte ainult huvipärast, vaid ka päris praktilistel põhjustel. Suguvõsa raamatud olid neile tegelikult väga tähtsad ja seepärast peeti neid hoolega. Nendest võis sõltuda isegi inimese positsioon ühiskonnas. Ühe sellise näite leiame Esra raamatust. Preester Esra elas ajal, mil Iisraeli rahvas tuli tagasi Paabeli vangipõlvest. Siis aga kerkis üles selline probleem, et aastakümneid kestnud vangipõlve tõttu polnud enam selge, kes kuulub Iisraeli rahva hulka ja kes mitte. Eriti tähtsaks muutus see küsimus seoses sellega, kes tohivad toimetada templis preestriteenistust ja kes mitte. See tähendab, kes kuulusid preestrite suguvõsasse ja kes mitte. Sellega seoses räägitakse Esra raamatu teise peatüki 62. salmis meestest, kes otsisid oma suguvõsa kirja, aga ei leidnud ja nad vabastati kui kõlbmatud preestriametist. Nii näeme, et ka Esra ajal peeti suguvõsade üle hoolikat arvestust. Uut testamenti lugedes me näeme, et Jeesusel oli palju vastaseid, kes püüdsid ta tööd igati tühjaks teha. See vastuseis tema tööle jätkus ka pärast tema surnuist ülestõusmist. Aga kuigi Jeesuse vastu on esitatud ja esitatakse palju igasuguseid süüdistusi nii piiblis kui ka väljaspool piiblit, ei ole kusagil seatud küsimärgi alla seda, et ta on sündinud Abrahami ja Taaveti järglasena. Seda ei saadudki teha, sest dokumendid näitasid vastuvaidlematult, et ta pärineb Taaveti soost. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis, et see, kes ei lähe lammaste juurde aedikusse väravast, vaid ronib sisse kusagilt mujalt, on varas ja röövel. Õige karjane aga läheb sisse väravast. Johannese evangeelium 10. peatükk, 1. salmid. Neid sõnu võib hästi rakendada ka seoses Jeesuse sugupuuga. Iisraeli rahvas on otse kui suur hulk lambaid lambataras. Ja Jeesus ei ole nende hulka tulnud mitte kes teab kust, otse kui ronides üle aia või müüri, vaid ta tuli õiget ette nähtud teedpidi. Ta sündis õigest suguvõsast Taaveti järglasena. Selle tahab Matteus oma lugejatele kohe alguses korralikult selgeks teha. Jeesus on tõotatud Messias. Ja loemegi nüüd lõpuks esimese salmi Matteuse evangeeliumist. Jeesuse Kristuse, Abrahami poja, Taaveti poja sugupuu. Väljend, mida Matteus siin Jeesuse sugupuu kohta kasutab, on väga haruldane. Kusagil mujal Uues Testamendis niisugust väljendit ei esine. Ja kui hakata minema Matteusest tagasi Vanasse Testamenti läbi prohvetite, laulude ja ajalooraamatute, siis selgub, et kusagil Vanas Testamendis mujalgi ei kasutata samasugust väljendit. Alles siis, kui sel viisil otsides minna välja üsna piibli esimeste lehtedeni, esimese Moosese raamatu 5. peatükini, leiame otsitava. Sealt leiame sõnad, see on Aadama sünniraamat. Algtekstis on see väljend väga sarnane sellega, mida kasutatakse ka Matteuse evangeeliumi alguses. Ja Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas kasutatakse sama väljendit, mis Matteuse evangeeliumi alguses. Nii siis on meil kaks sugupuud. Üks on Aadama sugupuu, teine Jeesuse oma. Kuidas saab inimene Aadama sugupuusse? Väga lihtsalt, sündides inimeseks meie maailma. Kõik meie maailmas elavad inimesed on Aadama järglased. Häda on ainult selles, et piibli järgi valitseb surm kõiki Aadama lapsi, kiri roomlastele 5. peatüki salmid 12-14. See tähendab seda, et Aadama suguvõsa raamat või nagu seda nimetab esimese Moosese raamatu 5. peatükk, sünniraamat, tunnistab tegelikult inimese surelikkusest. Ta on nii sünniraamat kui ka surmaraamat. Matteus aga esitab meile teise sugupuu, Jeesuse Kristuse oma. Kuidas oleks meil võimalik pääseda sellesse sugupuusse? Vastus on, Jeesuse Kristusega osadusse pääseb ülevalt sündimise kaudu. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 3. peatüki 3. salmis, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Uuesti sündimises, mis tähendab usku Jeesusesse, pannakse inimese nimi talle eluraamatusse, millest räägib ilmutusraamat. Oma loomuliku sündimise poolest kuulume me kõik Aadama sünniraamatusse, mida võib ühtlasi nimetada ka surmaraamatuks. Aga rõõmusõnum Jeesusest annab meile võimaluse saada oma nimi eluraamatusse. Piibli algkeeles ja ka varasemates eestikeelsetes tõlgetes nimetatakse Jeesust Kristust kõigepealt Taaveti ja alles teiseks Abrahami pojaks. Viimases eestikeelses tõlkes on see järjekord millegi pärast muudetud. Miks kasutab Matteus sellist järjekorda, kui on ju hästi teada, et Abraham elas 1000 aastat enne Taavetit? Ilmselt selleks, et rõhutada, Jeesus on enne kõike Messias ja kuningas. Ta on see, kes rajab uuesti Taaveti kuningriigi, millele lõppu ei tulegi. Jeesus on enne kõike oodatud Taaveti poeg. Aga loomulikult on Jeesus ka Abrahami poeg. Ja ka see on tähtis, sest Jumal oli öelnud Abrahamile, ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Nii ütlevad viimased eestikeelsed tõlked ja peab ütlema kahjuks. Kahjuks sellepärast, et algkeeles öeldakse midagi muud, mis õnneks on viimases piiblitõlkes ka joone all ära toodud. Nimelt on seal sõnasõnalt öeldud, sinu seemnes saavad õnnistatud kõik maailma rahvad. Aga väljend sinu seemnes viitab otseselt Jeesusele Kristusele. Ei ole küll võimatu, et kui Jumal on oma töö lõpule viinud, siis on terve juudi rahvas õnnistuseks kõikidele maailma rahvastele. Sinna maani aga ilmselt läheb veel aega. Küll aga on Jeesus Kristus see Abrahami seeme, kelles sõna otseses mõttes on õnnistatud ja päästetud kõik maailma rahvad. Sellest räägib ka apostel Paulus, kes on ju tõeline Vanatestamendi kirjatundja, oma kirjas Galaatlastele 3. peatüki 16. salmis. Aga tõotused on antud Abrahamile ja tema soole. Ei öelda ja sinu sugudele otse kui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta ja sinu soole, kes on Kristus. Oma inimliku loomuse poolest on Kristus ka Abrahami poeg ehk tema seeme. Kuidas täpsemalt, sellest räägivad Matteuse evangeeliumi 1. peatüki järgnevad salmid, salmid 2-6. Abrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad. Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram. Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma. Salmale sündis Rahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Obed, Obedile sündis Iisai, Iisaile sündis kuningas Taavet, Taavetile sündis Uuri ja naisega Salomon. Neid nimesid tasub hoolikalt tähele panna. Teiste hulgast tõuseb eriti esile 4 nime, otse kui neoon valgus pimeduses. Nimelt on rea tähtsate meeste hulgas 4 naise nime. Vähe sellest, need naised on pagana rahvaste hulka kuuluvad naised. Tavaliselt heebrea suguvõsa kirjades naiste nimesid ei mainita. Reeglina on sugupuud koostatud meeste järgi. Kuna naist peeti nendel aegadel vähetähtsaks, on see tähelepanuväärne, et Jeesuse sugupuus on mainitud koguni 4 naise nime. Ja pealegi on need pagana rahvaste hulka kuuluvad naised. Jumala seaduse järgi oli iisraellastel keelatud abielluda pagan rahvaste hulka kuuluvate inimestega. Seda selleks, et usk ainsasse Jumalasse rahva hulgas kaduma ei läheks. Iisraeli rahvas pidi kuuluma üksnes oma Jumalale ja teenima teda. Sega abielud aga oleksid seda eesmärki tõsiselt ohustanud, sest abikaasad toovad alati oma abiellu kaasa ka oma tausta, oma kodused mõjud. Ja ometi näeme, et Matteuse evangeeliumi Jeesuse sugupuus on 2 kaananlasest naist, 1 moabiit ja 1 hetiit. Nüüd on loomulik küsida, miks on nendel naistel koht Jeesuse sugupuus. Esimene siin mainitud naine on Taamar. Tema on meile juba tuttav 1. Moosese raamatu 38. peatükist. Seal nägime, kuidas ta sai omale lapse oma äiapapa Juudaga. See oli päris keeruline ja üldse mitte ilus lugu. Aga sellega seoses märkisime, et Taamar sai koha Jeesuse sugupuus sellepärast, et ta ei leppinud oma elus selle kohaga, kuhu teda vaikselt taheti tagandada või unustada. Teiseks nimetati Jeesuse sugupuus naist, kelle nimi oli Rahab. Ka teda ei saaks me tema eluviiside põhjal seada kellelegi eeskujuks. Ta oli hoor. Aga Joosua raamatu teine peatükk räägib, kuidas ta aitas iisraellastel vallutada Jerikot. Kuuldes Iisraeli Jumalast, oli naises sündinud usk, mille ajendil ta otsustas abistada linna tulnud luurajaid. Tema usku kiidetakse kirjas heebrealastele 11. peatüki 31. salmis. Usus ei hukkunud hoor Rahab koos sõnakuulmatutega, sest ta oli rahuga vastu võtnud salakuulajad. Nii siis võime öelda, et Rahab sai oma koha Jeesuse sugupuus mitte tänu oma eluviisidele, vaid tänu oma usule, tänu sellele, et ta oskas valida õige poole. Siin on meile selge vihje. Kui teaks täpselt, kes on lõpuks võitja, siis asuks juba varakult tema poolele. Aga Jeesuse Kristuse sooritatud lunastustöö põhjal me ju teame, kes on lõplik võitja. Milline tundub kristluse olukord ühel või teisel sajandil, see on juba hoopis vähem tähtis. Võime valida õige poole, nimelt Jeesuse Kristuse, sellest hoolimata. Ja senised eluviisid ei ole see juures takistuseks, sest Jeesus ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ei lükkama välja. Johannese evangeelium 6. peatüki 37. salm. Järgmine naine Jeesuse sugupuus on Rütt. Pilt, mille me tema kohta vanas testamendis leiame, on igas suhtes väga ilus. Kuigi ta abielu abikaasa surma tõttu luhtub, ei nõustuda minema koju tagasi ja otsima mujal paremat õnne, vaid otsustab jääda Iisraeli rahvahulka ja teenida Iisraeli Jumalat. Nii saab temast Boase naine ja Taaveti esiema. Võiksime öelda, et tema puhul oli määravaks ustavus oma kutsumusele, kuigi elus ette tulnud olukorrad andsid hea võimaluse sellest taganeda. Siitki on meil midagi õppida. Neljandat naist ei mainitudki nimepidi, vaid räägiti temast kui Saalomoni emast ja Uuria naisest. Vanast testamendist leiame, et ta nimi oli Batseba. Ja kuna tema mees oli Hetiit, on tõenäoline, et ka tema ise polnud iisraellane. Taaveti ja Batseba lugu on enne kõike Taaveti raske moraalse langemise lugu, aga ühtlasi ka lugu, mis näitab, et langenul on võimalus tagasi tulla Jumala juurde. Kui võrrelda Matteuse toodud sugupuud siit edasi näiteks esimese ajaraamatu 3. peatükiga, siis märkad neis sugupuudes erinevusi. Märkame, et Matteus ei püüagi ära tuua täiuslikku sugupuud, vaid ta võtab sealt ühed nimed ja jätab teised kõrvale. Üldiselt toob ta välja esmajoones kuninglikud nimed ja liini, sest ta rõhutab seda, et Jeesus on kuningas. Lisaks sellele, et Matteus rõhutab kuningate osa Jeesuse sugupuus, oleme juba näinud, et tal on veel teinegi rõhuasetus. See on mittejuutide ehk paganate osadus Jeesusega. Ja kui meenutame, et Matteuse evangeelium lõpeb Jeesuse käsuga teha tema jüngriteks kõik rahvad, siis hakkame uue sügavusega taipama, miks Matteus toob Jeesuse sugupuus ära just sellised nimed. Need annavad mõista, et evangeelium on mõeldud kõigile rahvastele. Jeesus tuli maailma, et olla õnnistuseks kõikidele rahvastele. Loen salmid 7-11. Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa, Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussia, Ussiale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskia, Hiskiale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosia, Joosiale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. Võrreldes neid nimesid vanas testamendis toodud nimekirjadega märkame salmi 11 kohal, et Matteus mainib Jekonjat, aga mitte tema isa Jojakimi. Võibolla on Jekonia mainimise põhjus selles, et Issand ütleb, et tema lastest ei saa enam keegi jõuda kuningateks. Profet Jeremia ütleb selle kohta 22. peatüki 30. salmis järgmist. Nõnda ütleb Issand, pange kirja see mees kui lastetu, kui mees, kellel oma elupäevil ei ole õnne, sest mitte ühelgi tema soost ei õnnestu istuda Taaveti aujärjele ja jälle valitseda Juudas. Aga kuidas jääb siis Jeesusega, kes pidi ju saama Taaveti soost kuningaks? Jekonjast edasi minev põlvkondade liin Matteuse evangeeliumis lõpeb Joosepiga, kes ei olnud aga Jeesuse bioloogiline isa, vaid üksnes kasuisa. Seda tahab Matteus meile rõhutada, mainides küll Jekonjat, aga mitte tema isa Joojakimi. Ehitusmees Joosep oli küll Jeesusele isaks sotsiaalses mõttes, nii nagu tolleaegne ühiskond seda eeldas. Joosep oli Jeesuse seaduslik isa, kuna ta oli Maarja mees. Maarja aga sünnitas Jeesuse mitte Joosepiga, vaid neitsina. Nii siis ei ole Jeesus sündinud ei Joosepi seemnest ega ka Jekonja seemnest, kelle kohta Issand ütles Jeremia raamatus, et ühelgi tema soost ei õnnestu istuda Taaveti aujärjele ega jälle valitseda Juudas. Aga seaduslikkuse ehk juriidilisest seisukohast pidid nii Joosep kui ka Maarja olema Taaveti soost. Sest ka Maarja põlvneb Taavetist ehkki küll erinevat liinipidi kui tema mees Joosep. Loen Jeesuse sugupuust salmid 12-16. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubaabel, Serubaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eliakim, Eliakimile sündis Assur, Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahim, Ahimile sündis Elihuud, Elihuudile sündis Eleazar, Eleazarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Pärast Joosepi mainimist kasutab Matteus senisest erinevat väljendit. Kui ta varem ütles, sellele sündis see ja tollele sündis too, siis pärast Joosepit märgib ta ainult, et ta oli selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus. Ta ei ütle, et Joosepile sündis Jeesus samamoodi, nagu näiteks Taavetile sündis Saalomon, kelle ema oli uurija naine. Ei öelda üldse, et Joosepile oleks sündinud laps, sest tema polnud Jeesuse isa. Sellega valmistab Matteus oma lugejaid ette, et järgnevas kirjeldada, kuidas oli Jeesuse sündimisega tegelikult. Seda vaatleme meiegi järgmises saates.
Oh, Kristus lunastaja, sa õige valgustus, sa kallis lepitaja ja Su rahu mai